Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Вие сте с 12-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Гости в този епизод са доктор Любомир Димитров, началник отделение по детска кардиология в Националната кардиологична болница, и професор Доброслав Кюркчиев, началник на лабораторията по клинична имунология в Университетска болница за активно лечение Свети Иван Рилски. Професор Кюркчиев, вие смятате ли, че децата между 12 и 18 трябва да се ваксинират?
Дали могат да се ваксинират? Смятам, че да, и смятам, че няма никакъв проблем. Дали трябва да се ваксинират, вече е въпрос на друг разговор. Лично аз, моето дете, изяви желание да се ваксинира, като беше на 17 години. Каза, че иска да си кара едно спокойно и хубаво лято, да не го мисли това, да не се занимава. Тя го беше преболедувала, между другото. След това отиде, ваксинира се, две дози съответно, и си прекара едно хубаво лято. Не виждам никакъв проблем децата между 12 и 18 години да се ваксинират. Това се доказа с много проучвания и на Pfizer, и на Модерна, и така нататък. Общо взето, по отношение на имунната система и имунната реактивност, децата между 12 и 18 години не са по-различни от възрастните хора, и не виждам тогава защо да не се ваксинират, като изключим някои такива аргументи от сорта и на децата посегнаха. По принцип аз не мисля, че има някакъв проблем. Сега, дали трябва, вече това решават родителите им, когато децата са непълнолетни, и тук вече топката се прехвърля при възрастни.
Доктор Димитров, при вас, родителите на децата, които вие лекувате, и по принцип, какво е мнението ви? Да се ваксинират ли децата между 12 и 18 години?
Моето мнение ще го разделя на няколко части. По отношение на моите пациенти, ние препоръчваме на нашите пациенти, когато те имат сърдечен недостатък, по принцип нашите пациенти са хронични пациенти. Ние препоръчваме да се ваксинират. Става дума за деца над 12 години. Ваксините Pfizer и Moderna, както спомена професора, са разрешени за употреба за деца над 12 години, и това е направено на базата на големи клинични проучвания. Нали? Едното беше в Европа с над 3000 деца, по-скоро са подрастващи по западната терминология, а другото в САЩ и Канада. Така че категорично няма проблем децата над 12 годишна възраст да се ваксинират. Другата част на въпроса е, трябва ли децата над 12 годишна възраст да се ваксинират? И тук нещата стават малко по-сложни. Трябва едно нещо да кажем, като говорим за тая тема. Децата се заразяват еднакво често с коронавирусна инфекция като възрастните. Няма разлика. Децата не са по-устойчиви. Те се заразяват еднакво често. Да, децата боледуват много по-леко поради особености на имунната система, която колегата познава много по-добре. Но това не значи, че децата не боледуват от коронавирус, което беше един от митовете, които в началото широко се разпространяваха.
Между другото, защо така ни го внушиха?
Защото децата боледуват леко. И в много случаи остават недиагностицирани. Нали? Не им взимахме тестове, защото е ужасно да бръкнеш носа на детето си. Родителите сега, когато става дума за това, най-много протестират за това. Видите ли, ще им бъркат на учениците в носа и ще им взимат тестове. Някой трябва да им каже, че има вече тестове и с слюнка, и
близалки, могат
да се правят. То наистина е неприятно. Аз съм взимал на моя внук, който е на 5 години. Да, неприятно е, но пък в крайна сметка има по-важни неща. Така че, ако изхождаме от това, че децата се заразяват с вируса еднакво често, тогава отговора на вашия въпрос е да, децата трябва да се ваксинират. Защо? Защото в популацията, говоря в световен мащаб, децата заемат около 30%. Има страни, разбира се, където този процент е много по-висок. Това са развиващите страни. Има и страни като Германия, с които горе-долу ние сме сравними, където процентът е около 16. Но това е една голяма група пациенти, която се заразява по същия начин. Тези заразени пациенти се връщат в къщи или се срещат със своите близки, със своите по-възрастни родители, баби, дядовци, и ги пренасят вируса и ги заразяват, и там вече идва проблема. Така че децата са едни активни преносители на заразата. Така че моето мнение е, че да, по-скоро децата над 12 годишна възраст трябва да се ваксинират, и то масово. Тук ключовата дума е солидарност. Но ние имаме и локални проблеми, разбира се. Дайте преди да ваксинираме децата, да ваксинираме учителите. Не е допустимо. Хората ще започнат да протестират срещу това един учител да излага на риск децата. Да, те боледуват много по-леко, но има деца, които постъпват в болница, има деца, които умират. Много са малко, но това е факт.
Всъщност, вакцинират ли се децата? Много от родителите са против тестовете, които да им се вземат в училище.
Аз така и не разбрах, между другото, защо родителите се обявиха против тази мярка.
Част от родителите мислят, че по време на теста ще заразят
вируса. Значи, да. Това е невежество, което даже не искам да коментирам. Нали, то е грандиозно невежество. То няма оправдание за такова невежество. Но това е за мен един разумен вариант, масовото тестиране няколко пъти седмицата. Защото това би предотвратило нещо много по-лошо, което и самите деца не харесаха. Дигиталното образование, да, което доведе до тежка десоциализация, което никога повече, никой не трябва да си го помисля и мисля, че повечето страни не си го и помислят повече, защото това наистина доведе не само до пропуски в тяхното обучение, но и до десоциализация. Новите поколения, благодарение на така екстремната дигитализация, по принцип са склонни към известно десоциализирано поведение.
Да, но и те
и
сега видяха.
Твърде много, да, много да. Им дойде. Никак не им хареса. Първоначално бяха щастливи, но после станаха така, никак не им хареса. Към учителите, по принцип, знаете, има едно така традиционно уважение и така трябва да бъде. Но на част от учителите дигиталното образование им хареса. Въпреки, че няма да си го кажат. Защото си се стоиш къщи, спокойно тия не ти крещят на главата и имаме и цяла асоциация учители за безопасно образование, които станаха епидемиологи, лози, вирусолози, от всичко разбират, само и само да не отидат на работа и да си вършат работата. И това е един много голям проблем за голяма част от учителите, според мен. Те по някакъв начин изневеряват на професията си.
Доктор Димитров,
така ли? Аз съм съгласен. Да. Вижте, тази част от нашето общество, което ние честваме на Деня на будителите и нашите деца им носят цветя, се оказа, че не е на ниво. 20% от учителите са вакцинирани. Просветителите 20%. Няма да ни харесат много с колегата учителите, но това са фактите. Тяхната професия е изключително отговорна. Аз съм сигурен, че те го разбират, но тя е отговорна и в тази част. Да предпазят своите ученици от боледуване. Да направят така, че учениците да са в класните стаи, а не пред компютрите вкъщи. И това може да стане само като се тестват масово децата и като се имунизират.
А имунизират ли се?
Някой се имунизират. Сега аз трудно мога да кажа, че имам, може би, доктор Димитров, като човек, който работи с деца, има по-голяма представа, но знам някои от аргументите, защо не се имунизират. Между другото, децата 12-18, според мен, в някои отношения са по-адекватни от възрастните спрямо ваксините. Защото тяхната аргументация е по-скоро, че тях това не ги касае. Ще няма да имат проблем. Параноидните концепции ги няма по правило. Ужаса, че нещо ще им се случи като страничен ефект, го няма. Тоест, те стъпват на един така все пак реален факт, че огромната част от децата карат заболяването сравнително леко. Дъщеря ми, примерно, тя е ученичка от френската гимназия. Класа е горе-долу 50-50. Половината вакцинирани, другата половина не вакцинирани. Те разсъждават по-смислено като цяло от възрастните. Може би не обременени от тази идея, нали, че някой с нещо ще ти навреди от некадърност или по-лошото от целенасочен действие с цел контрол или разреждане на населението, алчната фарма, индустрия, всички тия неща да си ги знаем.
Тинейджерите са много по-прагматични от нас. Ако един тинейджер иска да пътува тази година, той ще се вакцинира с радост, защото ще му спестите няколко теста, ще пътува много по-лесно и ще влиза в заведение, в музей. Между другото, в Гърция не можеш да влезеш в държавен музей, предполагам, че и в частен, ако нямаш вакцинационен сертификат. Те са много по-прагматични и са готови да се вакцинират. И това трябва да се използва. Вакцинират ли се, не знам. Трябва да се отдели по-специално внимание върху децата с хронични заболявания. Ние трябва първо да вакцинираме тези, които са застрашени, да прекарат заболяването тежко или даже да завърши летално. Данните за Германия са, че около 17% от германски деца имат хронични заболявания. Това е таргета на антиковидната вакцина при децата.
В България колко са?
В България, за съжаление, не знам данните, но предвид начина ни на живот, вероятно в България процентът е по-висок. Така че да, децата с хронични заболявания задължително трябва да се вакцинират, за да ги предпазиме. А по-нататък вече трябва да помислим и за другите неща, защото пак казвам, децата са преносители на заболяването. И след като знаем, че те прекарват заболяването сравнително леко. Какво остава за страничните ефекти на ваксините, при тях са по-слабо изразени, така че те трябва да се ваксинират, за да предпазят своите родители, своите баби и дядовци.
Много често родители питат децата със специални образователни потребности, могат ли или трябва ли да се ваксинират, има ли опасност?
Няма никаква причина да не се ваксинират.
Аз така мисля, не виждам каква причина.
Няма причина да не се ваксинират.
Децата от аутистичния спектър обаче.
Тук нали знаеш как е създадена антиваксърската идеология? Доказано е, и то многократно с големи проучвания, че аутизма няма никаква връзка с ваксините. Така че да се ваксинират. Разбира се, вече тия аргументи никой не ги чува, но има проучвания в скандинавските страни, мисля, че беше, които след прословутата статия на колегата, който няма да му казвам името, защото те са му отнети лекарските права и е зачертан, как да кажа, от историята на медицината, са правени проучвания с над 5000 деца в Нидерландия и е доказано категорично, че ваксините нямат никаква връзка с аутизма. Така че да, родителите на такива деца могат да ги ваксинират без притеснение.
Делта варианта и децата, професор Кюркчиев и доктор Димитров, по-често казват, че заразява деца и млади хора. Това така ли е? На какво се дължи?
Да, така казват. Такива данни има, значи тук трябва да направим пак една разлика между заразяване, разболяване, хоспитализация и смърт. Това са четири отделни неща. По отношение на хоспитализацията и смърт, категорично ваксините имат същия ефект при делта варианта, както при предишните варианти. По отношение на заразяемостта, данни от Израел и Америка сочат, че е по-заразен. Данни от Канада и съответно Обединеното кралство сочат, че е еднакво толкова заразен. Затова тази работа, че е по-заразен, аз не мога все още да се подпиша под това и според мен малко тази работа с щамовете се прекалява. Като ги наричахме още по имена на държави. Някой помни ли вече бразилския вариант?
Не.
Нигерийския помните ли? Не помним. Делта бяха приписани, нали, някакви такива чудовищни характеристики първоначално, каквито сега се приписват на Мю. Последна сметка излезе, че нещата не са чак толкова принципно различни, поне според мен.
Хората се плашат, почват да четат. Има нов вариант. Къде тръгват?
Вируса, както почти всеки вирус, мутира. Вероятно има стотици видове мутации. Някои от тях са предмет на наблюдение, други са предмет на тревожност. Определени варианти, които мутират обикновено в зоната на спайк протеина, срещу който са насочени антителата и Т-клетките при ваксините, тези мутации притесняват повече и повече съответно им се обръща внимание. Заради това.
Тоест, доктор Димитров, не може да кажем, че Делта варианта е варианта насочен към младите хора.
Не. Когато мина първата вълна, тя зарази и разболя тежко най-възрастните и най-болните. Дойде следващата вълна, заразиха се по-млади хора, но пак да речем в границата на 60 години.
Английския вариант. Британски.
Дойде следващата вълна, вече боледуваха хора на средна възраст. Сега идва нова вълна, тези хора преболедуваха, други се ваксинираха. Младите са следващите, които ще се заразяват. Пак казвам, децата не се заразяват по-често, отколкото възрастните. Аз съм напълно съгласен, че едва ли Делта варианта е по-заразен, затова разбира се нямам някакви аргументи, но поне не се вижда по протичането на пандемията да е по-заразен или по-смъртоносен, или каквото и да било друго.
Това оптимистично звучи.
Знаете, че се говореше, че видите ли, ваксините не защитават от Делта варианта. Нищо такова не се потвърди. Мутацията на вируса е естествен процес, който ще се случва те първа. Тя даже може да е в наша полза, защото вируса може да мутира до безвреден или до причиняваш лека хрема. Така,
да
че...
стане като сезонно заболяване. Така, и тази нова мутация Мю?
Значи за Мю лично аз не знам нищо и според мен никой не знае нищо конкретно. Все още там информацията е твърде малко. Между другото, информацията за Мю стартира както с Делта. Аз си спомням, като стартира Делта, тогава го наричах още индийски вариант. Индийски вариант заобикаля ваксините. За Мю стартира по абсолютно същия начин. Трябва да имаме сензация, трябва да имаме стрес, трябва да ни се обърне внимание, трябва да ни прочитат. Аз не случайно казах какво стана с бразилския, какво стана с южноафриканския, с нигерийския, дето бяха толкова страшни също и така нататък. Освен това, Мю никой не е казал, че този вариант ще се наложи по някакъв начин. Значи описано ми се, че в 36 или 39 страни, малко са случаите.
Откъде му е първоисточник?
Мисля, че беше от Южна Америка някъде. Ама Колумбия ли беше, Уругвай ли беше, ще ви излъжа, не съм сигурен.
Един млад човек, над 18 години вече казвам, примерно между 18 и 30, здрав, силен, млада жена или млад мъж, трябва ли да се ваксинира?
За мен е категорично да.
разумният човек би го направил. Не виждам защо не можеш да направиш нещо безплатно, нещо, което ти се предлага, нещо, което е изключителна технология. Говоря за ваксините, които са разрешени в нашата среда. Нали, китайски и руски ваксини не коментирам въобще, нали, нямам информация за тях на практика. Но не виждам защо човек да не направи едно малко усилие, което може да в огромен процент от случаите да му реши проблема.
Професор Кюркчиев, може ли малко да кажете за тези пост-ковид синдроми, за да стигне до улцерозен колит?
Значи, улцерозният колит е автоимунно заболяване с автоимунни характеристики. Почти всеки вирус може да отключи автоимунно заболяване на базата на генетична предиспозиция. Това е класик. Сега, по отношение на пост-ковидните синдроми, доктор Димитров повече може да каже за MIS-C, нали, който е мултиинфламаторен синдром при деца. Има го и MIS-A при adults, при възраст хора и така нататък. Казано с думи прости, това е опашката, която се дължи не на самия вирус, а на имунологичните феномени, които се създават в борбата с вируса. Т.е. създава се условия за автореактивност. Собствената ни имунна система атакува определени структури. Това може да състави, може да е нервна система, това води и до косопати, до най-различни такива прояви. В зависимост от това какви клетки са се създали и какви антитела са се създали, те атакуват кръстосано структури, подобни на тези на вируса, каквито има в човешките клетки. И пак казвам, всеки вирус може да доведе до такова нещо. В повечето случаи това отминава с времето. При част от случаите, когато имаме генетична предиспозиция и терен за автоимунитет, това еволюира в автоимунно заболяване. Но това не е уникална характеристика. Сега, всичко това, имайте пред, че има и своята психологическа компонента, която също не е за подценяване.
Щях да питам,
да,
накрая.
Това върви като част от нещата. Така че това е една дисрегулирана имунна система, която започва да дава прояви на известна автореактивност, което по правило очумява с времето. При определени случаи, на базата на определен период, това може да еволюира в автоимунно заболяване и не само от сериозен колит.
Доктор Димитров?
Първо, медицината още знае малко за постковидните състояния. Ако мога да прогнозирам, аз нямам достатъчно информация, но вероятно постковидните състояния ще бъдат сериозен проблем в бъдеще. Причините са две. Първо, че хората, които са преболедували тази инфекция, са много и съответно и хората, които ще имат по-отдалечени осложнения от заболяването, ще бъдат значително количество. И второ, това заболяване има една особеност. То поразява ендотела. Това са клетките, които тапицират нашите съдове. И то ендотела в всички части на тялото, защото всички наши органи се кръвоснабдяват и там има голяма мрежа от съдове. Тази му особеност, даже много колеги в началото сравняваха това заболяване с един така наречен хемолитико-уремичен синдром, понеже протича тази част, втората част на заболяването, протича по сходен начин. Това само по себе си значи, че ще имаме след COVID поражения върху много органи и системи. Върху сърцето, върху белите дробове, върху черния дроб, на практика върху всички органи и системи в тялото. Но пак казвам, медицината още знае малко за тези феномени, те тепърва ще се изясняват, но не бива в никакъв случай да се подценяват. И другата компонента е, разбира се, която каза професор Кюркчиев, отключването на автоимунни заболявания. Така че това е още един аргумент в това, че даже хора прекарали, защото нашите пациенти с миокардит, който е част от този мис синдром, нашите пациенти с миокардит, голяма част от тях, говоря за децата, върху възрастните също имам някои наблюдения и там е почти същото, голяма част от тези пациенти са прекарали леко коронавирусната инфекция. Даже някои само са били контакти, не са имали и симптоми, ние доказваме антитела и въпреки това имат сериозни осложнения от една леко прекарана инфекция, така че това в никакъв случай не бива да се подценява, но колко големи са тези щети, за сега мисля, че е рано да се каже.
Всички мои гости питам, преболедувалите с антитела да се вакцинират ли?
По принцип няма проблем да се вакцинират, би било разумно. Голяма част от преболедувалите са така протектирани. Това е факт, нали, не подлежи на съмнение. Но истината е, че човек не знае от кои. И когато не знаеш от кои си, можеш да вземеш едни елементарни мерки, така и след 6 месеца, да се вакцинираш, за да знаеш, че вече имаш две срещи. първата със самия вирус, втората среща със съответно негов компонент, така наречения спайк протеин. Защото първата среща съответно създава клетки на имунната памет, но втората среща ги активира допълнително. Затова са и две дози ваксините. И тази имунна памет трябва да се поддържа. А това става с срещи.
Преболедувалите не е ли по-добре с еднодозовите?
Не, не е по-добре, защото е по-добре.
Колегата каза нещо важно. Първата доза на ваксината е като среща с болестта. Все едно, че си преболедува. Втората доза вече изгражда по-специализиран имунитет. Така че да, категорично аз съм съгласен с това, което казва. Преболедувалите трябва да се вакцинират след като преминат 6 месеца,
разумно
каквито
би
са препоръки.
Това значи ли, че преболедувалите нямат този спайк протеин?
Ами не, нямат го. Спайк протеин е част от вируса. Антителата и клетките срещу спайк протеина ги имат. Голямата част от тях. Но при някои, по принцип, има хора, които и на преболедуване, и след преболедуване не изграждат имунна защита, и след вакцинация не изграждат имунна защита. И това го има не само за SARS-CoV-2 вируса, по принцип за всякакви вируси и бактерии. Такъв контингент съществува. Така че преболедувалите, аз между другото не го обичам това сравнение. Кой имунитет е по-силен? Преболедували или вакцинирани? Това сравняваш неща, които не можеш да ги сравняваш. Докато всеки преболедува много индивидуално, при ваксината има известна стандартизация. Ти взимаш едно количество, съответно, структура, РНК или ДНК, която да изгради едно количество спайк протеин. Когато сравняваш нещо, което е стандартизирано с нещо, което не е стандартизирано, това не е коректно сравнение. Второ, имаме индивидуални особености. Хората боледуват различно. Един поема едно количество вирус, друг друго количество вирус. Разлики в имунна система, възраст, подлежащи заболявания и така нататък. Да, то е свързано с количеството вирус. Всеки човек е различен по отношение на много-много компоненти. Затова такъв вид сравнение не е редно, според мен, въобще да се прави. То се прави малко лично. Аз съм преболедувал, искам да ви покажа, че моето е по-добре от вашето.
Така ли смятате, доктор Димитров?
Да, абсолютно съм съгласен. Ваксината изгражда по-различен имунитет, отколкото е този, който са преболедувалите хора. Преболедуването зависи от много, ние го наричаме в медицината коморбидност. Дали имаш други заболявания, какво е нивото ти на имунитета, каква е възрастта ти, от много странични фактори.
Лекарства, които взимаш.
Докато при ваксината нещата са доста по-стандартизирани. Така че да, категорично.
И с една дума, децата не е опасно да се ваксинират.
Децата
над 12
години.
Над 12 години.
Ние казваме факти, които са приети от Европейската агенция за лекарствата.
А тя ги е приела на базата на FDA.
Да.
Американската агенция.
Ние може да кажем това, което е доказано с клинични проучвания. Това се приема за доказателство в медицината. Има ли клинично проучване? Излезли ли са неговите резултати, приети ли са от официалните институции, и сега на този етап може да кажем, безопасно е децата над 12 години да се ваксинират. Имайте предвид, че в момента и Pfizer и Moderna работят върху група от 6 месеца до 12 години, така че скоро ще имаме данни за тази група от децата.
Преди 6 месеца няма смисъл. Не може да се изгради имунен отговор.
Много ви благодаря. Това беше 12-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.